Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 17 апрель жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруусунун темалары. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын, бирок иш жай жүрүп жатканын билдирди.
Ар бир жолугушууда аз да болсо бир жыйынтыгы бар экендигин жарыя кылып турганы жакшы. Баягы эл үмүт күтүп отурат да бардыгы. Негизи эл деле түшүнөт эми.
АКШ'нын МАМ департаменти дүйнөдөгү адам укуктарын абалына баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы күч түзүмдөрүнө көзөмөлдүн начардыгы, ата эле адам өлтүрүү, кыйноо жана адам урдоо сыяктуу кылмыштарга жол берген учурлар мисалга алынган.
Бүгүнкү күндө мына сөз эркиндиги кысылып атат, адам укуктарынын бир топ багыттары толук бузулуп атат соттордун колу менен.
Ошондой эле алдыда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин 12 жылдык окуу системасы, мугалимдердин айлыгы жана башка билим тармагындагы пикирин кеңири угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мариуполдагы украин аскерлери өлтүрүлсө орус мүнөчүлөрчүлөргө чигит коюларын билдирди. Анын айтымында ал жакта украин аскерлери суусу, дары дармектери жок курчада калды, бирок коргонууну улантып жатканын билдирди.
Тем не менее, хлопцы верующие.
Оор шарттарга карабай эр жүрөк жигиттерибиз шаарды коргоп жатышат. Биз аларга разыбыз, албетте разы болубуз. Бул үчүн пландар иштелип, сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Чынын айтсам, Мариуполь боюнча орус тарапка ишеним жок деди Зеленский. Эки өлкө тынчтык макулдашуусунда эки документ кабыл алса болорун айтты. Украин президентинин айтымында биринчиси Украинанын коопсуздугу, экинчиси Орусия менен болгон мамилесине байланыштуу. Ал Москва бир документ кабыл алууну каалап жатканын кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполь шаарынын аймагы чет элдик жалдама согушкерлер жана украин аскерлеринин Азов батальонунан бошотулганын билдирди. Мекеме украин күчтөрү Азовстал металлургия комбинатында курчоодо жана алар тирүү калыш үчүн багынып бериш керек экенин маалымдады. Коргоо министрлигинин маалыматында ал жакта 2,5 миңдей киши бар, бирок бул маалыматты башка булактар тастыктай элек. Киевде жекшемби менен таңында жергиликтүүлөр жардуулардын үнү угулганын кабарлашты. Шаардык бийлик абадан коргонуу системасы иштеген болушу мүмкүн экенин божомолдоп жатат. Бул тууралуу РБК Украина калаанын администрациясынын башчысынын орун басары Николай Поворознике таянып маалымдады. BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып, жекшембиде Киев облусунун Бровар шаары аткыланганын жазды. Мэр Игорь Сапожкин айтымында шаардын инфраструктурасы талкаланды, азырынча толук маалымат жок. 15 апрель түнү Киевдеги бир нече катуу жардыруулардан облустун бир бөлүгү жараксыз калды. Ишембидеги шаардын сол жээгиндеги аткылоодон бир киши каза таап, бир нечеси жарадар болду. Израилдин полициясы коопсуздук күчтөрү менен палестиндер ортосундагы кагылышуудан кийин Иерусалимдеги Аль-Акса комплексине кирди. Жекшембиде эртең менен тартип коргоочулар мечиттин жанындагы палестиндерди сүрүп чыгарып, дагы көптөгөн киши мечиттин ичинде калды. Полициянын айтымында алар таш менен куралданып, тосмолорду орнотуп алышты. Көп узабай Аль-Аксага жакын жерде кагылышуу болгону кабарланып, палестиналык дарыгерлер 10 киши жарадар болгонун айтышты. Полиция кызматкерлери ыйык жайга жөөттөрдүн баруусун жеңилдетүү үчүн киришкенин, мусулмандардын дагы жөөттөрүн дагы дин тутуу эркиндигин камсыздоо үчүн чара көрүлүп жатканын билдиришти. 15 апрелде эртең менен полиция палестиндер жөөттөрдүн ыйык дубалын таш бараңга алып жатышат деген маалыматтан кийин ортодо жаңжал чыккан. Тартип коргоочулар аларга таш менен жана башка нерселерди ыргыткандан кийин мечитке киргенин айтышууда. Алар 3 полиция кызматкери жарат алганын кабарлашты. Маалыматка караганда 150 көп палестиналык жарадар болду. Акыркы бир нече күндөн бери Израилде палестиналыктардын бир нече кол салуусунан 14 киши каза тапкандан кийин чыңалуу күчөдү. Израилдин армиясы оккупацияланган Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги аскердик операция кармоолорду жүргүзгөнүн кагылышууларга алып келди. Associated Press агенттиги бери дегенде 25 палестиналык набыт болгонун жазды. Адбаш районундагы Ак Сай өрөөнүндө 22 жаштагы келинге кашкыр кол салып ооруканага түштү. Учурда анын абалы жакшы экенин акимдин орун басары Болот Абдыжапаров Азаттык радиосуна билдирди.
Ал Адбашта неме Аксайда немеде топостун аялы да анан күйөөсү топос кайтарып кетет эртең менен. Тиги тезектерип чыгат, тезектерип чыкса эле коңулдан аркы чыга калды эле напад эне кылат. Колдорун тиштептир, буттарын тиштептир да анан таш алып короче бастырган экен баштан арыкчы. Бизде неме кылды, биздин акмият неме санэпидем ветеринария скорый помощь менен түнү менен барып алып келдик.
Абчапаров айтымында келиндин 3 баласы бар. Аксай Атбаш районундагы малчылардын жайлоосу бул өрөндө малчылар кышкысын малдагы багышат. Ызкыл облусунун Каракол шаардык кеңешинин 27 жаштагы депутаты кылмыш жаза кодексинин 280 беренесине шектелип кармалды. Бул тууралуу Ызкыл облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чек.org сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 18 апрелде Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аван температурасы чүйөрөн түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 6-14, күндүз 29 градуска чейин. Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнү 12-17, күндүз 33 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус. Бийик тоолордо болсо -2-7 түнкүсүн, күндүз 9 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте күн ачык болот. Абанын табы түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус ысык болот. Макалаларга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын, бирок иш жай жылып жатканын жазды. Эки өлкө чек арасын тактоодо тынымсыз чыр чатактар чыгып, эки тарап ишти тездетүү аракетин жасаганы менен акыркы 10 жылда чек арада тактоо иши дээрлик өзгөрбөй токтоп турган. Кесиптешим Жеңиш Айдаров чек ара тактоо жагдайына токтолот.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Тажикстан менен чек аранын 664 чакырымы такталганын, бирок тактоо иштери жай жүрүп жатканын Facebook-тагы баракчасына жазды. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 километр чек ара тилкеси бар. Анын 664 километр тилкесин такташы бүттүк. 308 километри калды. Албетте иштер тез жүрүп, баарын эртерээк такташып алсак жакшы болмок. Бирок менин көз карашымда иштер жай жүрүп жатат. Себеби бир топ тилкелерде талаштуу жерлер калды. Эң негизгиси тынчтык болсо, баарын эки тараптуу кызыкчылыкты эске алуу менен чечишип алабыз, деди президент. Ошол эле учурда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 17 апрелде Кожент облусуна иш сапары менен келип, Исфара шаарынын жетекчилери жана активисттер менен жолугушууда чек ара маселесине да токтолду. 20 жылдын ичинде 987 чакырымдай чек аранын 664 чакырымы же 68% макулдашылды, деп билдирди Рахмон. Анын сөзүн Тажик президентинин сайты басып чыгарды. Рахмон чек ара маселеси аны демаркация татаал көп убакытты адистердин ишин талап кылган жараян экенин белгиледи.
Тажикстан эки тараптын тең улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек деген ойду бекем карманат. Андыктан Исфаранын тургундарынын эсине дагыр жол салам. Кошунулар менен өз ара түшүнүшүү, жакшы кошуналык маанайда жашоо керек. Достук кызматташтыкты куруп, сабырдуу болуп, эмоцияларга алдырбоо зарыл,
деп белгиледи Тажик мамлекет башчысы. Кыргыз Тажик чек араларын тактоо иши 2002 жылы башталган. 2010 жылдарга чейин жалпы 980 чакырымдай чек аранын 519 чакырымы боюнча ортак пикирге келингени айтылып, ал документ жогорку кеңешке ратификацияга кирмей болуп, улам артка жылып келген. Өткөн жылдын апрель айындагы куралдуу кагылыштан кийин эки тараптын чек араларын тактоо боюнча жумушчу тобу үзгүлтүксүз иш жүргүзүп, акыркы 6 айда жылыштар болгону айтылган. Бирок чек аранын кайсыл бөлүгү такталды, кайсыл учак сакта иш жүрдү, ачыкталбай турат. Чек араны тактап аныктоо боюнча иш алып барган эки тараптуу комиссия негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп, айылдардагы эл аралашып калган участокторду жумуш уланышы керектигин билдирген. Калктуу аймактарда чырга себеп болгон тактыл элек участоктор көп. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин, бирок кээ бир маселелер боюнча маселе ачыкталбасын айткан.
Жылыш бар да, мында бир жарым жыл жылыш жок эле, азыр жылыш болуп уже бир пикирге келишип кичине чек аралардан такталды да эки тараптуучу. Эми буюрса ушул бойдон кетсек жакшы эле болуп атат.
Кыргыз Тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациянын топографиялык жумушчу топторунун соңку жолугушуусу апрелде Тажикстанда өткөн. Талаш тартыштардын баары келип эле чек аранын бир жаңсыл болуп такталып бүтпөгөнү себеп болуп жатат, дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
Кыргыз Тажик чек арасында кичинекей эле бир нерседе чоң нерсе айланып кетиши мүмкүн. Кечеки дагы чыр чатак бир чоң чыр чатакка айланып кетип кала жаздады. Биринчи кезекте бул чек аранын такталбагандыгынан келип чыгып жатат. Бул жерде чек арада жөнөкөй жоокерлер кызмат кылып жатат, чек араны коргопчу. Ошондуктан чек аранын анык такталбаганын айыбынан ушул окшогон чыр чатактар болуп кетип жатат.
жергиликтүүлөр чек арага чекит коюшу керек дегендер эки тараптуу тактоо иштерин тездетип жүргүзүү зарылдыгын улам айтып келишет. Антпесе чың алуу узакка созулганы, чек арадагы жашагандар үйлөрүн таштап, коопсуз жактарга көчүп кетип, кошуналардын жылма миграциясы да күчөп жатат деген жүйөнү айтып келишет. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов кийин нааразылык болбостук үчүн чек араны тактоодо шашып аракеттенүүгө болбойт деген пикирин айтат.
Жүрөрөс дагы 20-30-40 жыл. Эмандан деле коркпош керек. Дүйнө жүзүндө 196 мамлекет болсо, ошон 70-тен ашык мамлекет чек арасы такталган эмес бизден да деген. Анан биз так чек араны бир ай бир жайда тактап, бир жылда бүтүрөбүз деп туруп, барып жерибизди берип салгандай болбойлук. Ошон үчүн баягы мамлекеттик элдик кызыкчылык деген бар, ошону эске салсак да.
Чек ара чырларын иликтеп жүргөн укук коргоочу Хайитали Айкынов такталган чек аралар тууралуу толук ачыкталбай жатканын себеби бар деп эсептейт.
Сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет дегенде баягы боло элек информациялар чыгып кетип, анан жанагындай аткарылбай калып этият болуп аткандыр. Бирок ар бир жолугушууда аз да болсо бир жыйынтык бар экендигин жарыя кылып турганы жакшы. Баягы эл үмүт кылып отурат да бардыгы. Негизи эл деле түшүнөт эми.
Кыргыз тажик чек арасындагы чырлардын негизги эле чек араны такталбаганынан жол, суу, жайыт талаштан чер чатактар тынымсыз чыгып турат. Акыркы 8 жылдан бери майда бара тирешүүлөр да эки тараптын курал колдонуусу менен коштолушу көндүм көрүнүш болуп калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына баасын берди. Анда Кыргызстандагы күч түзүмдөрүнө көзөмөл начардыгы атайылып, адам өлтүрүү, кыйноо жана адам урдоо сыяктуу кылмыштарга жол берген учурлар мисалга алынган. Ошондой эле сөз эркиндигин чектөө жана тынч жыйындарга чогулуу укугун бузган иштер баяндамада камтылды. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош улантат.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу бул баяндаманын негизги өзөгүн укук коргоо органдарындагы абройду мазактаган адамгерчиликсиз, мыкаачы мамиле жана кыйнап моюн калдыруу усулдарын колдонгон учурлар түздү. Баяндамада жалпысынан түшкөн арыздардын ичинен өткөн жылы 63 кыйноо фактысы аныкталганы көрсөтүлгөн. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов тескерисинче былтыртан бери кыйноолор бир топ азайганын айтып, бирок ошол эле учурда адам укугун коргоодо башка маселелер бар экенине токтолду.
Кыйноо фактылары боюнча мурдагыдай көрүнүш бир топ азайды. Негизи иш жүрүп атат, бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Быйыл Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун алдында 3-чү өзүнүн милдеттенмесин доклад катары берди да. Сөз эркиндиги боюнча азыр актуалдуу болуп атат. Журналисттерге болгон басым, басылмалардын жабылып калышы, милиция кызматкерлеринин тынч митингдерди негизсиз кармаган учурларын айтсак болот да. Убактылуу кармоочу жайлар, тергөө изоляторлор, түзөтүү мекемелери эл аралык талаптарга жооп бербейт. Ичиндеги бүт канализациялар эскирген, камераларында 10-15 кишилер отурушат, ушундай проблемалар дале бар. Ал жерде кармоонун өзү эле кыйноо катары баалат да.
Ошол эле кезде күч түзүмдөрүнүн ишин көзөмөлдөөнүн абалына басым жасалды. Былтыр Бишкекте жол кайгылуу кызматкери жолдо бараткан айдоочуну токтотуп атып салган учур мисалга алынган. Тергөө жана ага чейинки иликтөө амалдарында күч колдонгон, кыйнаган же болсо мыйзамсыз жол менен көрсөтмө алган учурлар дагы деле кеңири жайылганы баяндамада жазылган. Бирок мындай баа берүүгө Кыргызстандын башкы прокуратурасы макул эмес.
2021 жылы тергөөнүн жана алгачкы текшерүү боюнча 908 текшерүү жүргүзүлгөн да. Мыйзам бузуучулуктар аныкталып 1006 сунуш келтирилген, 383 тартиптик өндүрүш козголгон. Жыйынтыгы менен 724 кызмат адамы тартип жоопкерчиликке тартылган ошол убакткачы. Бул кыйноо фактылары улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жүргүзүлгөн. 21 жылы кыйноо фактылары боюнча 254 арыз катталган экен. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 10 иш соттун кароосуна жөнөтүлүптүр. 10 иш бир өндүрүшкө бириктирилиптир. Бир иш убактылуу өндүрүштөн токтотулган, ал эми 172 иш өндүрүштөн кыскартылган.
Дейт тергөөнүн көзөмөлдөө башкармалыгынын орун басары Улукбек Султанов. Мындан башка баяндамада былтыр сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды уурдалып, түрк чалгын кызматына өткөрүлүп берилген окуя көрсөтүлдү. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов бул боюнча бир нече ирет маселе көтөрүлүп, кийин кылмыш иши козголгонун билдирди.
Инанды боюнча анын жубайы келген, бизге кайрылган расмий, ал боюнча өзү дагы бизге кайрылган, ал боюнча иштеп атабыз. Ошондой факт болду да, адам уурдоо боюнчачы. күч органдар өз учурунда аткарбаган. Бирок алардын дагы өзүнүн аргументтерин айтышканда.
Мына сырткары аталган баяндамада бийликтин сөз жана басма сөз эркиндигин, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун басмырлаган учурлар менен бирге эле интернетти чектөө аракеттери соңку мезгилде абдан күчөгөнү белгиленди. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бийликти тыюу чараларынан оолак болууга чакырды.
Ашуу кыясында элдердин атылганынын бирден бир себеби жарандардын эркин оюн билдирип супикет митингтерге, демонстрацияга, акцияга чыкканга тыюу салганы себеп болгон да. Анан бүгүнкү күндө мына сөз эркиндиги кысылып атат, адам укуктарынын бир топ багыттары толук бузулуп атат. Соттордун колу менен, соттук чечим менен жарандар тынч жыйындарга болгон укуктар дагы аябай чектелип атат да.
АКШнын мамлекеттик департаментинин башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда өткөн жылдагы адам укугунун абалын чагылдырган баяндамасы 37 беттен турат. Ал адамдын жеке кол тийбестиги, жарандык эркиндиктер жана дин эркиндиги, саясий жараяндарга катышуу укугу, коррупцияга каршы күрөштүн абалы, кодулоо жана социалдык кыянатчылык сыяктуу 7 бөлүктөн турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып барчу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн жаңылыктары кыскача. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мариуполдогу Украина аскерлери өлтүрүлсө, Орусия менен сүйлөшүүлөргө чекит коюуларын билдирди. Анын айтымында ал жакта Украина аскерлери суусу, дары-дармектери жок курчодо калды, бирок коргоонусун улантып жатышат. BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып, жекшембиде Киев облусунун Бровар шаары аткыланганын жазды. Мэр Игорь Сапожтун айтымында шаардын инфраструктурасы талкаланды. Израилдин полициясы коопсуздук күчтөрү менен палестиндер ортосундагы кагылышуулардан кийин Иерусалимдеги Аль-Акса комплексине кирди. Жекшембиде эртең менен тартип коргоочулар мечиттин жанындагы палестиндерди сүрүп чыгарып, дагы көптөгөн киши мечиттин ичинде калды. Атбаш райондогу Аксай өрөөндө 22 жаштагы келинге каршы кыркол салып, ооруканага түштү. Учурда анын абалы жакшы экенин акимчиликтен кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан уктуруубузда интервьюга орун берели. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 12 жылдык окуу системасына өтүү демилгеси, китеп, бала бакча көйгөйү, мугалимдердин айлыгы жана ушул тармагы жаңылануу боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын менен кесиптешим Каным Гүлелкиева маектешкен.
Коомчулукта талаш талкуу жараткан сиздин 12 жылдык билим берүү системасына өтүү демилгеңиз тууралуу баштасак, бул кандай шартта, качан башталышы мүмкүн? Анан негизи эле бул система Кыргызстандын билим берүүсүнө кандай сиңимдүүбү? Мындай толук изилденип чыктыбы? Эми кайдан чыкты бул демилге?
12 жылдык билим берүүгө өттүү дегенде Кыргызстан чынында азыркы күндө деле 12 жылдык билим берүүдө. Биз бир гана нөл деген классты биринчи класс деп атап, 11-нчи класс ошонун негизинде 12-нчи класс болуп калып атат. Бул жерде эч кандай жылды көбөйтүү жөнүндө сөз жок. Бир гана дүйнөнүн 136 мамлекетинде, ошол эле кошуна Казакстан, Өзбекстанда, ошол эле өнүккөн Финляндиянын, Сингапурдун мисалында баардык өлкөлөрдө бүгүн билим берүү 12 жылга багытталган. Бизде практикалык негизде 12 жыл билим берип атабыз бүгүн. А налогого бара албагандар кыска мөөнөттү жанагы бала бакчаларда 3 сааттыкта даярдоодон өтүп атышат. Кээ бир балдар налевойду бала бакчанын деңгээлинен окуп келип атышат. Мына ушунун негизинде чынында бизде да 12 жылдык билим бар. Баягы 17 жашында бүтүрүп аткан балдар дагы эле 17 жашынан бүтүрөт. Буга өтүү мөөнөтүбүз биз 2023 жылга чейин пландап атабыз. Анткени бул жерде бүгүн эле ойлоп табак алып, эртең өтө калабыз деген нерсе жок. Бул боюнча уже апробация жүргөн. Талас жана Нарын облустарында бул жакшы жемишин берген. Анткени мунун өзү менен кошо келе турган көп мындайча айтканда пайдалуу жактары бар. Атап кетсем, биринчи класска келген балдар ар кылга келет. Булардын дээрлик бир 50-60% налевойду мектептен окушат. Бир 30-40% кыска мөөнөттүү бала бакчадан окушат. Бир 10% тегерегиндеги бала бакчалардан окушат. Бир 10%га жакын бала такыр налевой класста окубай туруп түз биринчи класска келет. Ошондо биринчи класс мугалими бир класста 4 башка даярдыктагы, 4 башка психологиядагы баланы теңдеш керек болот. Кими тамга тааныйт, кими тааныбайт, кими окуп калган, кими такыр түшүнүгү жок. Эми ошону алып көрөлү, бул билим берүүдө кандай оор процессти жаратып атат. Мына биз азыр налевой деген жок болду, биринчи класс менен баштоо менен баарын бир кылка мектептин уровенинде даярдап кетебиз. Мына азыр ошол 40 мин бала кыска мөөнөттү балабакчалардан 27 000 тегерегинде балдар балабакчалардан эле койду окуп атат. Ушул 76 000 баланын орду балабакчаларда ачылат. Анын ордуна биз кайра 2 жаштан 5 жашка чейинки балдарды балабакчага кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аларга орун ачылып атат. Бул бир гана орто мектепти ойлобош керек да, биз билим берүү тармагы балабакчадан баштап илимге чейинки процессти уюштурабыз. Андыктан бирдиктүү карашыбыз керек. Учурда Кыргызстанда балдардын 25% балабакчага барат, 15% кыска мөөнөттүү балабакчага барат. Ошондой негизде 40% гана бизде ахват бар. Мына ушуну кеңейтүү үчүн бул дагы бир механизм болуп калат. Анан 12 жылдык окугандыгы тууралуу аттестат алып чыккан бала дүйнөлүк мейкиндикке чыкканда, бул бир Кыргызстанда мүмкүн 10-15% жетпейт чет мамлекетке барып окугандар, бирок ошого карабастан ушул балдар эч кандай кошумча билим албастан түз университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү күнү чет мамлекетке кетип аткан көп окуучулар министрликке кайрылышат. Бизге 12 жылдык билим керек экен, биздин аттестатыбызга бул 12 жылдык билимге барабар деп жазып берили деп. Анан министрлик ар бирине справка жазат. Бул 0 классты окуган, ошонун негизинде муну 12 жылдык деп санап бергиле деген мааниде. Муну биз мынакей көрүп атасыңар, дүйнөлүк баягы талапка тең деп атабыз. Андан сырткары мунун ичинде жакшы карай турган жагы 12 жылдын ичинде биз 15% берилип аткан сабактардын нагрузкасын азайтып жатабыз.
Ошо кийинки жылдан кийин баштап кирип кийинки жаңы окуу жылдан деп атпайсызбы? Анан буга өзүңүз билесиз, мектептерде окуучулар толуп калган, айрым класстарда 50 ашык окуучу бар, китеп жетишпейт. Ошолор даярбы буга?
Толук ушул биз 2023 чейин буюрса ошо биринчи класстардын китептерин даярдоо боюнча бүгүнкү күндөн иш жүрүп жатат. Ошо өткөн мезгилден баштап китептердин баарын иретке келтирели деп атабыз. Бүгүнкү күнү китеп менен дээрлик 65-70% камсыз болдук дегени менен ар түркүм китептерди окуп жатабыз. Бул жерде башка мамлекеттердин китептерин алып келип түздөн түз окутуп жаткан учурларыбыз дагы бар. Ошондуктан ушунун баарын иретке келтириш үчүн класстардын атын алмашуу аркылуу биз китептердин жаңы мейкиндигин түзүүнүн астында турабыз.
Сааттар кыскарып, ага кошумча башка бир окуучунун көндүмдөрүн өнүктүрүү же болбосо башка бир жөндөмдөрүн арттыруу боюнча кошумча бир сабактар кирет деп.
Спорт жана искусство тармагы.
Бул кандай болот?
Мисалы, азыркы күнү 5-нчи класстан өйдө класстарда 1020 саат жүктөм бар. Биз муну 854-кө, 884-кө чейин чүрүп атабыз. Экономияда калган 120, кээ бир жерде мынакей 150-ге чейин саат калып атат. Ушуларды биз баланын өнүгүүсү үчүн спортко багыттаган бир өнөрдү. Анан искусствонун бир тармагы, бул ырдоо, бийлөө, сүрөт тартуу, кандайдыр кол эмгек, ушул тармакта бир багытты өздөштүрүп чыгат. Бул кийинки баланын жашоосунда толук калыптанууга жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Биз баланы бир тараптуу эле жаттама билимге сугарбастан, бала төрт тараптуу чыксын деп атабыз. Бала биринчиден билим алсын, экинчиден бир же бир эки кесиптин ээси болуп чыксын, үчүнчүдөн спорттун бир жарым чеберин өздөштүрүп чыксын, ошого жараша дагы бир искусствонун бир түрүн үйрөнүп чыксын деп атабыз.
Мектепке кабыл алуу боюнча 11 апрелден баштап онлайн кабыл алуу системасы башталды деп айтылганда дагы бир сыйр ата энелер дүрбөлөңгө түштү. Себеби бул система үзгүлтүккө учурап ата энелер көп балдарын каттай албай калды да. Анан буга чейин деле ушундай каттоо системасы бар болчу, айырмасы эмне?
Бул жерде бирдиктүү каттоо жүрүп жатат. Балабакчалар менен мектептерди бириктирип бир платформада каттап атабыз. Антпесек ортодо көрүп атасыз, кээ бирөөлөр 5.5 жаштан мектепке барып атат, кээ бирөөлөр 6 жаштан барып атат, кээ бирлери 7 жаштан барып атат. Мындай бирдиктүү бир саясат болбой атат да. Айрыкча Бишкек, Ош, Каракол сыяктуу шаарларда баягы мыйзам жол бергендиктен ар бир жаран эң жакшы деген мектептерде балдарды окуткусу келет. Бишкекте мисалы 99 мектеп болсо, 99'дун бир 19'унда нагрузка көп, балдардын саны 3000-4000ге чыгып кеткен, бирок ошол эле учурда өзүнүн нормасы толбой турган мектептер бар. Бала барбай аткан мектептерди да толтурбасак, анда биз болгон 20 мектеп сактап калганда калган жабышыбыз керек болуп калат. Мындай саясатта катталган жери кай жер болсо ошого жараша мектепке барсын, анан ошол мектептердин сапатын көтөрөлү деп атабыз. Жай айларында директорлордун аттестациясы, директорлордун ротациясы деген маселелер турат да. Мындайча айтканда күчтүү уюштургуч директорларды балким артта калып бараткан мектептерди көтөрүш үчүн колдонобуз.
Эл күтүп аткан маселе мугалимдердин айлыгы. Мурда президент катышкан жыйында белгиленгендей 80-100% көтөрүлөбү, же болсо сиз айткандай саат кыскарса ал таасирин береби бербейби деген маселе дагы эле күн тартибинде турат да. Ошол билим деңгээлине, бакалаврды бүткөнүнө, магистратураны бүткөнүнө жараша берилеби же кандай болот ошол?
Бул көтөрүлүп жаткан айлыкта эң негизги өзөк катары финансы министрлиги ставка деп бир ставка менен ар бир атуулдун эмгегин баалады. Бир атуул Кыргызстанда прожиточный минимум деп коебуз, эң аз ала турган акча бул 7040 сомго барабар деп эсептеп чыкты. Бул бир эле мугалимге эмес, бул жалпы Кыргызстандагы эмгектенип аткан эмгекчилерге. Ошону анан иштеген жумушунун оордугуна жана классына жараш классификациялап финансы министрлиги окладты көбөйтүштү. Мындайча айтканда негизги минимум 7040 сом болсо, анын үстүнө жаңы училищаны бүтүргөн мугалимдикин 2ге көбөйтүштү. Бакалаврды бүтүргөндөрдүкүн 2.25ке, ал эми магистр болуп бүтүргөн педагогторду 2.5га көбөйтүштү.
Демек ушул 7000ден башталат.
Башталат. Бирок башталганда эле көбөйтүп атасыз да 2ге. Бул минимум ошо 14000ден башталып атат да. Ошону айлык 3ке бөлүнөт да, негизги айлык түшкөн компоненттер. Булар биринчиси гарантияланган бөлүк жана жогоруда ушул бөлүк гарантияланган бөлүк. Мындан сырткары компенсация бөлүгү каралды. Бул жерде айлыкча мугалимдердин стажы, эмгек стажы жанагыл высокогория эске алынды. Ошону менен бирге берип жаткан сабакта биз так илимдерге басым жасадык бул жолу. Анткени мамлекеттин экономикасынын өсүшү көбүнчөйин ушул так илимдерге байланыштуу болуп атат. Булар биринчиден математика, химия, физика, биология, информатика сабагын берген мугалимдердикин 20% коэффициент коюп, айлыгын бир аз жогору койдук. Мындан сырткары айлыктын үчүнчү бөлүгүн бул стимул бөлүгү түздү. Бул мугалимдердин олимпиадада көрсөткөн результаттары жетишкендиктерине жараша стимулдар берилет. Ошондой эле категориялар сакталып калынды. Жалпысынан алганда педагогтордук 80%га көтөрүлдү. Кенже төлөш персоналдардыкы, администрациялык башкаруу персоналдарыныкы булар 50%га көтөрүлдү. Кыскача бир айта турган болсом, мисалы бала бакчаларда бир тарбиячы орто эсеп менен 14000 сом айлык алып келген болсо, бүгүн ал тарбиячынын айлыгы 26000 сомго жогорулап атат. Бир мисалы мугалим мурда орто эсеп менен 14960 сом алып келген болсо, республикада бүгүн орто эсеп менен айлык 27000 сомго көтөрүлүп атат. Сабактан сырткары окутуу боюнча мекемелерде директор 7800 алып келген болсо, азыр 12000 сомго көтөрүлүп атат. Профессионал техникалык лицейлерде мисалы бир мастер 9750 сом алып келген болсо, бүгүн 17000 сомго чыгып атат. Ушинтип ар бир тармакта жогорку окуу жайларга чейин айлык көтөрүлдү. Мисалы, ушул сыяктуу мугалимдин даражасын, имиджин көтөргөн бир катар конкреттүү иштер жүрөт. Анан мугалим болуш үчүн кадимкидей жарыш башташат да.
Ушул бирок айлыкты эле көтөрүп тим болбостон, сиздер мугалимдерге талапты дагы катуу коебуз деп атасыздар, аттестациядан өткөрүү. Кандай талаптар коюлушу мүмкүн?
Бул биринчиден мугалимдерди баалоо үчүн аттестациядан өткөрүү. Андан кийин жогоруда белгиледик, квалификацияны көтөрүү боюнча бир катар жаңы талаптарды жасап атабыз. Мугалимди изденүүгө багыттай турган бир катар метод кабинеттер түзүп, өз алдынча изденүүгө шарттар түзүлмөкчү. Анан эл аралык атайын мугалимдердин рейтингин чыгарып баалап турган талис деген система бар. Ошону Кыргызстанга имплементациялоо жолдоруна карап баштадык. Бүгүнкү күндөн баштап биз мугалимдердин квалификациясын көтөрүү деген түшүнүктөн да кайтып атабыз. Биз мугалимдердин жалпы өнүгүүсүн уюштуруу дегендей мындай түшүнүк көрүп атабыз да. Кесипкөйлүгүн жогорулатууга шарт түзгөн астында турабыз.
Китеп боюнча бир аз учкай айтып кеттиңиз да, ошол көп эле мектептерде Кыргызстандагы Орусиядан алып келген да башка жактан алып келген китептер менен окуп билим алышат да, кайсы булактардан, кандай ушул жагы ишке ашкан атат?
Бул 12 жылдык өтүү менен биз ушул китеп линейкасында кайра жаңынан астында турабыз да. Бул да бир жакшы рычаг болуп атат да ушул саясатты ишке ашырыш үчүн. Анан мындан кийин китепти басуу жеткиликтүү болуш үчүн мынакей бизде учурда бюджеттен 120 миллион сом тегерен акча бөлүнөт. Бизде чынын айтканда жылды камсыз кылып туруш үчүн 600 миллион тегерен акча каражаты сарпталыш керек. Анан биз жеке менчик өнөктөштүгү системасына өтөлдөп турабыз. Жеке менчик полиграфтар өздөрү басма үйлөрүн куруп, сапаттуу китептерди сунуштап, алар окуу китебинин экспертизаларын өтүп, министрликтен гриф алып, Кыргыз Билимдер Академиясынын сунуштамасы менен мектептерден апробациядан жеткиликтүү өтсө, ал китептерди биз мындайча айтканда окутууга киргизебиз. Мындан кийин бир түрдүү китеп эмес, стандарт бир болот, бирок вариативдүү китептер болсун деп атабыз.
Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бишеналиев менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти. Ушул маектин сиздер сайтта видео версиясын да таба аласыздар. Ошондой эле биздин YouTube-ка дагы баш баксаңыз болот. Ал жерде биздин бардык видео баяндар жарыяланган. Ушул менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым саат токтоосун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.